ora 7. La microfon Mircea Țicudean, bun găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Politicieni din opoziție, studenți și personalități culturale au sărbătorit împlinirea a 90 de ani de la unirea Basarabiei cu România.
Regimul nostru nu știe unde e, nici baie, nici baie, nici ies, nici invest. Și de aceea trebuie tot poporul să ne unim și să mergem să punem, facem unirea, că altfel foarte greu va fi.
Președintele Traian Băsescu a repetat la București ideea că românii de pe ambele maluri ale Plutului se vor reuni în Uniunea Europeană. Ucraina și Georgia așteaptă cu emoție sporită summitul NATO de săptămâna viitoare. Și într-o repetiție generală pentru Euro 2008, naționalele de fotbal au arătat că nu au uitat jocul spectacol. Începem ca de obicei cu buletinul de știri al Europei Libere. Oana Serafim.
Bună seara! Programul și componența noului guvern moldovean propuse de Zinaida Greceanu vor fi examinate luni, 31 martie, în cadrul unei ședințe speciale a Parlamentului. A anunțat astăzi președintele Parlamentului Marian Lupu, care a spus și că negocierile continuă pentru desemnarea miniștrilor. Opoziția parlamentară a celebrat aniversarea a 90 de ani a unirii Basarabiei cu România, în timp ce președintele Parlamentului de la Chișinău a vorbit despre Ziua Mondială a Teatrului, aniversată tot astăzi. Deputatul comunist Grigore Petrenko a calificat alocuțiunile deputaților din opoziție de, cităm, tentative de mitizare a realității istorice. La București, Institutul Cultural Român a organizat o expoziție de documente și fotografii despre unirea Basarabiei cu România, iar la vernisaj au participat și președintele României, Traian Băsescu, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Daniel, și alți lideri de partide. A fost de față și primarul orașului Chișinău, liberalul Dorin Chirtoacă. Mai multe informații imediat în timpul emisiunii. Președintele României, Traian Băsescu, l-a primit astăzi la Palatul Cotroceni pe primarul general al Chișinăului, Dorin Chirtoacă. Potrivit unui comunicat de presă al președinției de la București, Traian Băsescu și Dorin Chirtoacă au discutat aspecte referitoare la modernizarea administrației locale. La sfârșitul întâlnirii, Dorin Chirtoacă i-a oferit președintelui României un dar simbolic, o reproducere după o fotografie cu membrii Sfatului Țării de la 27 martie 1918 și două vase de ceramică tradițională cu pământ de la Chișinău. Zeci de mii de sprijinitori ai clericului șiit Moqtada al-Sadr au participat la un marș de protest la Bagdad față de acțiunile guvernului la Basra, locul unor confruntări violente între forțele irachiene și militanții șiiți. Demonstrații masive au avut loc și în alte orașe irachiene. Premierul Nuri al-Maliki a cerut militanților să predea armele până mâine dacă vor să evite adoptarea unor măsuri mai dure. Într-un discurs ținut la Dayton, președintele american George Bush a declarat: forțele de securitate irachiene duc o luptă dură cu luptătorii miliților și cu bandiții din Basra, unde mulți dintre ei au primit arme, instrucție și fonduri din Iran. Decizia premierului Maliki, care a fost o decizie curajoasă, să urmărească grupările ilegale din Basra, arată hotărârea liderilor irachieni de a întări domnia legii cu o mână forte. Călugării tibetani au întrerupt o vizită organizată de autoritățile comuniste de la Beijing pentru jurnaliștii străini în regiune. Călugării au declarat jurnaliștilor că în Tibet nu există libertate religioasă și că liderul spiritual tibetan din exil, Dalai Lama, nu are niciun amestec în protestele recente împotriva administrației chineze din provincie. Un purtător de cuvânt al Ministerului Chinez de Externe a declarat pe de altă parte: ușa dialogului cu Dalai Lama este deschisă, dar îi cerem să renunțe definitiv la încercările sale de a diviza țara și să recunoască că Tibetul și Taiwanul sunt părți indispensabile ale Chinei. Mai ales acum el ar trebui să renunțe să mai incite la violență și la activități criminale în Tibet și în regiunile din jur și să nu mai saboteze Olimpiada de la Beijing.
Mulțumesc, Oana! Mai multe știri pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La Chișinău, opoziția politică, studenții și personalități culturale cu vederi pro-europene și pro-românești au marcat astăzi împlinirea a 90 de ani de la unirea Basarabiei cu România. Câteva din manifestările organizate în capitala Republicii Moldova sunt trecute în revistă de corespondenta Europei Libere la Chișinău, Liliana Barbăroșie.
Startul manifestațiilor prilejuite de aniversarea 90-a de la Unirea Basarabiei cu România a fost dat de Organizația de Tineret a Partidului Liberal, care a organizat o conferință de presă în aer liber în fața Palatului Sfatului Țării, acolo unde la 27 martie 1918 s-a votat unirea. În Parlament însă subiectul a provocat un schimb de replici între parlamentara PNL Vitalia Pavlicenco și speakerul Marian Lupu.
Acum 90 de ani a fost votat actul Unirii Basarabiei cu România. Eu vă adresez tuturor felicitări și cred că ar fi cazul ca și președintele Parlamentului.
Stimați colegi, dacă nu greșesc, că astăzi este Ziua Internațională a Teatrului.
După amiază, manifestațiile au continuat cu o acțiune publică în fața clădirii executivului, unde s-au adunat mai multe sute de studenți și liceeni susținuți de aripile tinere ale unor formațiuni politice. Iată ce mi-au spus mai mulți dintre tinerii care scandau lozinci unioniste în fața guvernului.
Mulți analiști politici și economici spun că trebuie să mergem și noi UE și apoi facem unirea în sânul UE cu România. E foarte greu va fi de făcut asta pentru că regimul nostru nu știe unire, nici blai, nici bălai, nici cu, nici ies, nici invest.
Măcar că familia mea provine nu dintr-o origine moldovenească, oricum eu mă consider cetățean, eu sunt cetățean al Republicii Moldova și eu doresc o țară prosperă, eu doresc ca să fim un teritoriu integru, un teritoriu cum a fost Moldova istorică.
Am transmis mesajul de la Sfatul Țării cel vechi din 18 până la actualul Parlament Legislativ, mesajul că istoria poate fi repetată prin votare democratică a Unirii cu România, putem să ne integrăm și în Uniunea Europeană, dacă vrem și în NATO.
Prezentă la acțiunea publică, deputata Vitalia Pavlicenco a spus că sărbătoarea are o semnificație dublă, acum când România este membră a Uniunii Europene.
Mesajul nostru este că noi am așteptat ca România să intre în NATO și în UE. Clasa politică din Chișinău nu a făcut nimic rău ca să împiedice România în drumul său spre aceste structuri importante. După ce au intrat în NATO și UE, noi considerăm că România trebuie să întoarcă fața spre Basarabia și populația noastră, în speranța că peste un an va scăpa de jugul comunist, să conștientizeze și să fie cât mai activă în promovarea mesajului că noi nu putem să fim o țară neafiliată Uniunii Europene, NATO, lucru în care trebuie să ne ajute România masiv.
În timp ce participanții își țineau discursurile, am întrebat și mai mulți trecători ce cred despre mesajul acțiunii publice ce se desfășura în preajmă.
Foarte bine că sărbătoresc și trebuie de ținut așa sărbătoare. Eu tot o sărbătoresc și...
Nu, eu nu sunt pentru. Noi să rămas totuși cu URSS, poate mai trăim mai bine. Păi românii din tăi au spus că frați basarabeni și când acum nici... N-aud nici nu, de parte nici nu spus.
Iar istoricul și publicistul Iurie Colesnin crede că Moldova contemporană trebuie să privească unirea din 1918 drept o lecție de maturitate politică.
Deci este o lecție pe care noi n-am însușit-o suficient în 90, că n-am avut șanse reale să procedăm exact la fel. Astăzi, în situația concretă în care România deja este Uniunea Europeană, evident că această cale nu mai este atât de valabilă. Aici se impune însă voința noastră.
Potrivit organizatorilor, trei dintre participanții la acțiunile publice prilejuite de sărbătoarea Unirii au fost reținuți de poliție pentru depoziții. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
La București, președintele României Traian Băsescu a participat la deschiderea unei expoziții consacrată Unirii Basarabiei cu România în urmă cu 90 de ani. Într-un scurt discurs, Băsescu a spus că românii de pe cele două maluri ale Prutului au fost despărțiți vremelnic de nazism și comunism. Avem obligația să corectăm deciziile celor mai crunte regimuri care au bântuit Europa în secolul trecut, chemându-i pe cei de dincolo de Prut alături de noi în Uniunea Europeană, chemându-i să ne reîntâlnim acolo unde românii au decis că le este destinul, a spus președintele român. Expoziția inaugurată în prezența președintelui Băsescu este găzduită de sediul din București al Institutului Cultural Român. Vicepreședinta Institutului este Tania Radu, care ne-a oferit detalii despre evenimentul de astăzi.
Originalul actului Unirii Basarabiei cu România, datat 27 martie 1918, s-a aflat azi pentru câteva ore în sala Institutului Cultural Român din București. O excursie fără precedent a prețiosului document, al cărei prilej a fost vernisajul unei expoziții de documente privind aniversarea 90 de ani de la Unire. Aceasta s-a făcut în prezența președintelui Traian Băsescu, a Patriarhului României, Prafericitul Daniel, și a primarului Chișinăului, Dorin Chirtoacă. Amfitrion a fost, așa cum era firesc, președintele Institutului Cultural Român, Horia Roman Patapievici. El a deschis spunând că la 27 martie 1918, României tocmai începuse să-i meargă bine. Discursul președintelui Traian Băsescu a insistat pe semnificația acestei date, nu înainte însă de a lăuda, ca pe dovadă de viabilitate a actului care s-a construit atunci, inițiativele foarte numeroase ale studenților basarabeni în România. Unii dintre ei au fost de altfel în sală. Probabil ulterior au fost și în micul țarc păzit din fața Ambasadei Republicii Moldova, care se află chiar lângă clădirea Institutului Cultural Român. Acolo ei au scandat preț de ore lozinci unioniste. În comparație cu alte declarații publice ale președintelui român pe tema relațiilor dintre România și țara de peste Prut, discursul de azi ar putea fi caracterizat drept prudent. N-au lipsit totuși remarcele despre necesitatea de a corecta în viitor ceea ce s-a pierdut în raport cu unirea de la 27 martie 1918. Patriarhul Daniel a vorbit despre rolul bisericii în unirea Basarabiei cu țara mamă. La final a ținut să facă o precizare privind temeiul legal, din punctul de vedere al legilor din Moldova, al înființării Mitropoliei Basarabiei și respectiv al reactivării celor trei noi eparhii, despre care s-a scris mult în ultima vreme în presa românească. Patriarhul a reamintit că prezența Bisericii Ortodoxe Române în Republica Moldova a intervenit numai după ce Curtea Supremă de Justiție de la Chișinău și-a dat acordul. Tânărul primar al Chișinăului, Dorin Chirtoacă, a fost invitat la microfon chiar de președintele Traian Băsescu. El a ținut un discurs foarte limpede și în același timp foarte echilibrat. A urat ani mulți, atât României cât și Basarabiei, la 90 de ani de la actul unirilor, și a îndemnat asistența să spere că la aniversarea centenarului contextul ar putea să fie mult mai favorabil. Și-a justificat perspectiva optimistă, amintind că în urmă cu numai un an era arestat de autoritățile moldovene pentru că pusese flori la Monumentul Unirii. Ori dacă într-un an a putut ajunge de la închisoare la conducerea capitalei moldovene, socotește că nu e imposibil de sperat în ce vor aduce anul care vine sau următorul deceniu. După vernisajul acestei expoziții și după plecarea națiilor oaspeți, Institutul Cultural Român a găzduit și un simpozion științific, a cărui temă a fost prima reîntregire, 27 martie 1918, unirea Basarabiei cu România. Au prezentat comunicări mai mulți istorici din România, între care Dan Berindei, Ion Bulei, Arman Goșu, Florin Țurcanu, iar din Moldova, Marian Stroia și Ion Varta. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova. Iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
Săptămâna trecută, Duma de Stat a Federației Ruse i-a audiat pe liderii regiunilor separatiste din Moldova și Georgia. La sfârșitul discuțiilor, deputații ruși au recomandat guvernului să consolideze legăturile cu acele regiuni. Despre impactul acestei recomandări asupra așa numitelor conflicte înghețate, au stat de vorbă la Chișinău Vasile Botnaru și istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru.
Duma de stat de la Moscova are o optică diferită asupra celor două regiuni separatiste din teritoriul Georgiei, Abhazia și Osetia de Sud și enclavei transnistrene din teritoriul Republicii Moldova. În timp ce Duma a recomandat președintelui și guvernului Federației Ruse să examineze raționalitatea recunoașterii independenței celor două teritorii separatiste din cadrul Georgiei, regiunea transnistreană este omisă din acest context.
Și totuși, Duma, chiar dacă face o distinție între Georgia și Republica Moldova, recunoaște integritatea teritorială a ambelor state postsovietice. De ce această abordare diferită până la urmă, sub umbrela unui formalism diplomatic?
Este o abordare diferită, într-adevăr, mai mult la nivelul unor declarații oficiale, pentru că, în realitate, toate cele trei teritorii separatiste se bucură de sprijinul Moscovei. Rusiei îi convine mai mult o situație incertă, conservarea unui status quo care îi permite să mențină un control mai puțin afișat asupra acestor regiuni. Pașii radicali, cum ar fi recunoașterea independenței Abhaziei sau Osetiei de Sud, ar putea avea efecte imprevizibile, ar putea crea probleme Rusiei și în plan intern și în plan internațional. Atitudinea diferită a Dumei este totodată o reacție punctuală la politica pe care o promovează autoritățile georgiene și cele moldovene. Dacă guvernul de la Tbilisi a luat cursul spre NATO, cel de la Chișinău, iată, își dorește o consacrare la nivel internațional a neutralității Republicii Moldova.
Cu alte cuvinte, Duma de Stat folosește tactica stick and carrot, sau în varianta românească, biciușca și colacul. Adică Georgii îi se aplică biciușca, iar colacul îl ia Republica Moldova.
Se poate spune și așa, în cazul Georgiei, reacția Rusiei este un avertisment că nu va tolera o nouă prezență a trupelor NATO la frontierele sale. În cazul Republicii Moldova, cu care Rusia nu are granițe comune, reacția sa este mai moale. În schimb, Moscova va încuraja aici perpetuarea unei neutralități problematice și să nu uităm în acest context că Duma a cerut autorităților ruse să păstreze în continuare contingentul de trupe amplasat ilegal în zona de est a Republicii Moldova.
Dar, în același timp, Duma a pledat și pentru deschiderea unor misiuni diplomatice în capitalele Abhaziei și Osetiei de Sud, nu și la Tiraspol. Ce reacție a produs la Tiraspol această decizie a Dumii de Stat?
Dezamăgire este ceea ce se putea citi pe fața lui Evgeni Șefciuc, șeful legislativului local, cel care a pledat de la tribuna Dumei în favoarea recunoașterii independenței Transnistriei la întoarcerea sa la Tiraspol. Șefciuc, care își dorește să ocupe locul lui Igor Smirnov, a înregistrat, după cum se vede, un eșec usturător la Moscova, nereușind să obțină nici ceea ce a obținut liderii de la Suhumișiți-Himvale.
Și la Chișinău, cum putem sumariza reacția?
Comparativ cu administrația georgiană, s-ar părea că autoritățile de la Chișinău ar trebui să fie mai liniștite în legătură cu poziția Rusiei față de problema Transnistriei. Dar aceasta doar în aparență, pentru că situația a rămas aceeași, doar că Rusia încearcă astăzi un joc mai nuanțat în zonele de care este interesată.
A fost istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru.
Din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
În Republica Moldova există 14 închisori și 4 izolatoare de detenție preventivă. Condițiile degradante din aceste locuri sunt semnalate tot mai des de către experții străini. Și ultimul raport al Departamentului de Stat al Statelor Unite ale Americii privind respectarea drepturilor omului în lume pe 2007 arată că în Republica Moldova deținuții sunt agresați și maltratați. Pe condițiile inumane din închisoare s-au plâns recent un grup de deținuți de la penitenciarul numărul 13 din Chișinău. Într-o scrisoare trimisă pe adresa Europei Libere, pușcăreașii s-au revoltat că stau câte 16 într-o cameră unde fac baie și spală rufe. Mai mult, susțin ei, nu se pot informa pentru că la ei nu ajung ziare, nu pot asculta radioul și nici privi televizorul. Instituțiile de detenție din 1996 se află în subordinea Ministerului Justiției. Până atunci, însă, închisorile și izolatoarele de detenție preventivă se aflau în gestiunea Ministerului de Interne. Schimbarea a fost determinată de numărul tot mai mare a plângerilor deținuților care afirmau că erau bătuți de polițiști. Chiar dacă autoritățile recunosc că acum condițiile s-au îmbunătățit în instituțiile penitenciare, mai sunt multe de făcut. Cel puțin așa susține Igor Cepraga, șef de secție la Departamentul Instituției Penitenciare de la Ministerul Justiției.
La moment nu putem asigura spațiul locativ pentru deținuți. Este totuși o restanță la acordarea mijloacelor financiare pentru alimentația deținuților. Au fost întreprinse acțiuni în vederea modificării legislației și actuală cifra persoanelor aflate în detenție este în descreștere. Ceea ce ține de condiții, vreau să spun că unele penitenciare se întreprind măsuri de renovare, chiar reparație capitală a încăperilor pentru deținuți.
În prezent, în închisori și în izolatoarele de detenție, spune Cepraga, sunt organizate diverse programe educative cu implicarea deținuților. Mai mult, ei pot practica cursuri la școlile profesionale deschise în locurile de detenție. Pe de altă parte, Igor Dolea, directorul Institutului de Reforme Penale, organizație ce desfășoară mai multe proiecte în pușcării, spune că educația pe care o primesc deținuții lasă de dorit.
Astăzi noi avem un număr foarte limitat de educatori și de asistenți sociali în închisori. Până la urmă, accentul se pune mai mult pe securitate. Atitudinea față de educare în închisori a rămas într-o oarecare măsură nesatisfăcătoare. Și în acest sens sunt necesare programe individuale, multiaspectuale. Evident că problema este controversată. Aceste programe nu pot fi implementate fără dorința deținutului. Convingerea că ele vor fi utile este destul de importantă.
Se pare că problema educației deținuților se face simțită și la închisoare numărul 2 de la Lipcani, unde sunt în jur de 200 de minori. Cei mai mulți dintre ei provin din familii sărace și au ajuns în detenție pentru furt. Șeful sectorului numărul 2 de la această pușcărie, Vlad Moscaliuc, ne-a spus că majoritatea copiilor nu vor să frecventeze școala de la închisoare.
În ultimul timp apar persoane deținuți minori care nivelul de cunoștință este foarte scăzut, s-au terminat 1, 2, 3 clase, abia știu o scrie sau a citi. Noi facem tot posibil pentru a ameliora situația, dar ei spun că ei se descurc singuri în viața asta. La moment ei n-au nevoie de școlarizare, de fiindcă viața la libertate îi o rezolva singur.
Spre deosebire de celelalte închisori, susțin reprezentanții Departamentului Instituției Penitenciare, doar deținutele de la Rusca au parte de condiții de trai ceva mai bune. Blocul în care locuiesc ele este aproape renovat din banii unor proiecte. Stau câte 2 sau 4 în celulă. În ferestre au geamuri termopan, au fost trase rețele noi de apeduct și energie electrică. Mai nou, ele pot avea chiar și televizoare în camere, dacă plătesc suplimentar pentru curentul electric. Dar există și probleme, ne spune șeful închisorii Gheorghe Chiril.
Posibil, una din probleme este totuși formarea personală, care este într-un continuu mișcare de personal, depinde foarte multe activități în cadrul penitenciarului. Și sunt probleme de metode, problemele educative.
Am fost curioasă să aflu care este situația penitenciarelor din România. L-am întrebat pe expertul român Gheorghe Florean, care timp de 35 de ani a fost șef de închisoare, cum sunt apreciate condițiile din locurile de detenție și în ce măsură intervin autoritățile pentru a soluționa problemele deținuților.
S-au modernizat foarte multe penitenciare, în sensul că același penitenciar vechi a fost zugrăvit nouă, o altă împărțire, s-au mai adăugat niște lucruri, s-au făcut alte curs de plimbare, s-au schimbat paturile, saltelele, pernele care costă destul de mult, instalații de apă caldă, chestii de-astea care să-ți crească confortul, pentru că nu poți să ai așteptări de la deținuți în materie de, să spunem, reeducare, optimism, nevoia de a se schimba în niște condiții de mare mizerie, de frustrări deosebite. Un lucru care s-a rezolvat în România este pe partea medicală. România avea foarte puține spitale penitenciar, dotate foarte slab. În urmă cu câțiva ani de zile, Ministerul Justiției a dat 20 de milioane de dolari.
În prezent, în cele 18 instituții penitenciare din Republica Moldova, se află în jur de 8.000 de deținuți, numărul acestora fiind mai mic decât acum câțiva ani, când erau înregistrați oficial în jur de 12.000. Aproape 6.500 sunt condamnați și 1.300 se află în arest preventiv. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Libera.
Ascultați Moldova la ora 7.
Marea întrebare a summitului NATO de săptămâna viitoare de la București nu este cine va fi primit imediat în alianță, ci cui îi se va promite că va fi primit în viitor. Invitațiile de aderare vor fi adresate cel mai probabil Croației, Albaniei și Macedoniei. Ce nu este limpede e dacă Statele Unite vor reuși să-și convingă aliații să dea lumină verde și pentru o primire mai târzie a Georgiei și Ucrainei. Cu detalii, Alexandru Eftode.
Țările din NATO nu au hotărât încă ce vor face cu cererile Georgiei și Ucrainei, iar acest lucru este ilustrat foarte bine de pregătirile pentru summitul de la București. Oficialitățile NATO au pregătit pentru summit două declarații diferite. Una conține oferta pentru Georgia și Ucraina să intre în planul de aderare, iar alta nu. Decizia va fi luată așadar de președinții și primii miniștri din țările NATO chiar la summit. Singurul lucru cert este că această decizie se va referi la ambele țări în bloc și nu separat. Până atunci, fiecare dintre acestea își promovează interesele cum se pricepe mai bine. Ucraina a obținut ca președintele Statelor Unite, George Bush, să se oprească la Kiev în drum spre summitul de la București, iar Georgia a trimis săptămâna aceasta la cartierul general NATO de la Bruxelles o delegație oficială compusă din 4 miniștri. Miniștrii georgieni au apărat cauza Georgiei în fața ambasadorilor din cele 26 de țări ale NATO la ședința săptămânală a Consiliului Nord-Atlantic. Ei au fost ascultați, dar nu li s-a spus nici da, nici ba. Purtătorul de cuvânt al NATO, James Peturai, s-a limitat după discuții să repete poziția cunoscută.
Of course. We are all aware of the context of Georgia's aspirations to move closer.
Desigur, cunoaștem cu toții contextul aspirațiilor georgiene să se apropie de NATO și contextul summitului de la București. Peturai a mai spus că ușa alianței rămâne deschisă pentru toate democrațiile europene și că nicio țară terță nu va putea influența decizia NATO să continue sau nu extinderea spre est. Nu există nicio îndoială care este această țară terță. Desigur, Rusia, care a avertizat împotriva primirii Georgiei și Ucrainei în planul de aderare la summitul de la București. Ultimul care a sonorizat această poziție a fost președintele ales al Rusiei, Dmitri Medvedev. El a spus că un răspuns pozitiv dat de alianță cererilor Georgiei și Ucrainei ar putea pune în pericol sistemul actual de securitate europeană. Niciun stat nu poate fi mulțumit când un bloc militar din care nu face parte se apropie de granițele lui, a explicat Medvedev.
A fost Alexandru Eftode.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Aseară fotbalul european a arătat pe deplin ofensiv și deschis. Vom avea parte peste două luni de un campionat european spectaculos? Foarte posibil. Un lucru e mult mai clar deocamdată. Gazdele nu vor conta, iar sistemul care acordă în continuare organizatorilor locuri fără calificare în marile competiții a fost din nou pus într-o lumină jenantă. Elveția și Austria, gazdele Euro 2008, au fost desfințate aseară după două meciuri de pomină. Elveția n-a apucat practic să spună nimic și a asistat doar neputincioasă la jocul de mare forță și viteză al Germaniei. A fost 4-0 și Germania e iar o echipă de randament total și sentimente puține. Germanii nu și-au iertat victimile și au mers în forcing de la cap la cap. Indiscutabil, noua echipă a Germaniei, un agregat ultra-ofensiv pus la punct de antrenorul Löw, pornește ca favorită la Euro 2008. Tot favorită, dar numai cu voia psihiatrilor, e și Olanda. Până minutul 37 al meciului de la Viena cu Austria, Olanda a navigat calm spre catastrofă. Ajunsă la 3-0, Austria a îndrăznit chiar să creadă că va fi și gazda și senzația Euro 2008. Apoi, Olanda a făcut unul din acele viraje bizare pe care le execută uneori din adâncurile unei mentalități extreme și a revenit. Totuși, în minutul 80, Austria conducea încă cu 3-2. Timp destul. Olanda a câștigat cu 4-3. Marco van Basten, antrenorul olandezilor, a declarat că n-a mai văzut așa ceva și s-a retras la vestiar. Infinit mai rațională, Franța a jucat solid, dar reținut în fața Angliei și a câștigat cu un 1-0 de rutină. Golul a venit dintr-un penalti provocat ușor de James, portarul ușor instabil al englezilor. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi este Vsevolod Ciornei, redactor șef adjunct la Săptămâna.
Subtitlul politicieni și scriitori, Viorel Mihail, comentează reproșul unor politicieni adresat scriitorilor că de ce s-ar băga în politică pentru că nu prea o pricep. Este de acord cu politicienii și chiar sunt exemple în decursul istoriei de eșecuri lamentabile ale scriitorilor în politică, dar pe de altă parte, Viorel Mihail se întreabă ce este cu epidemia de cărți semnate de politicieni moldoveni în ultima vreme. Eu scriu la rubrica Impresii, sub titlul Ce facem cu Cartagena, despre aceleași comentarii pe marginea nominalizării doamnei Greceanei, considerând că, negăsindu-i cusururi evidente și implicări în scandalul doamnei Greceane, oponenții practică un truc destul de verificat, care se numește responsabilitatea colectivă, adică ce este propus de Partidul Comunist nu poate să fie bun.
A fost Sevolo Ciornei, redactor șef adjunct la Săptămâna. Emisiunea noastră se încheie aici. Vă mulțumește pentru atenție moderatorul ei, Mircea Țicudean.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.